Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, nudimo i odgovore na pitanja. Zašto je na jednom glavni bosansko-hercegovački tužilac Milorad Barašin nepodoban? Da li su nacionalna pravosuđa spremna za preuzimanje suđenja za ratne zločine od Haškog suda, te zašto su se Srbijanci naljutili na jednu američku komičarku?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik izraelske vlade i ministar vanjskih poslova Avigdor Liberman u posjeti je Hrvatskoj. Teme razgovora bili su unapređenje ekonomske saradnje, ali i ispipavanja hrvatske pozicije pred očekivani zahtjev Palestine za prijem Ujedinjene narode. Iz Zagreba istim povodom Eni Zebić.
Odnosi Izraela i Hrvatske bolji su nego ikada prije. Zajednički je zaključak hrvatskih i izraelskih vicepremijera i ministara vanjskih poslova Avigdora Libermana i Gordana Jandrokovića nakon današnjeg susreta. Hrvatska je ove godine po prvi puta bila pozvana kao pobjednička zemlja u Drugom svjetskom ratu na obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom u Izraelu, što ga organizira Muzej holokausta Yad Vashem. Izraelskom ministru ovo je treći posjet Hrvatskoj u 18 mjeseci, a uskoro na ovogodišnji Croatia Summit u Dubrovniku dolazi predsjednik izraelskog Kneseta. Ministar Liberman ocjenjuje: najveći izazov pred nama je kako političke odnose nadograditi boljom i plodnijom gospodarskom suradnjom. Zajednička i želja da se svi procesi i na jugoistoku Europe i na Bliskom istoku riješe na miran način i da obje regije napreduju. Izraelski mediji najavili su da je jedan od razloga Libermanove turneje, na kojoj će uz Hrvatsku posjetiti i Albaniju i Austriju, lobiranje da te zemlje ne podrže palestinski zahtjev za priznanjem svoje države, koji se očekuje na početku jesenjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Koja je hrvatska pozicija? Ministar Jandroković:
Republika Hrvatska vrlo pomno i pozorno prati što se događa i mi ćemo našu konačnu odluku donijeti nakon konzultacija sa našim saveznicima u Europskoj uniji i sa Sjedinjenim Američkim Državama i naravno tu odluku donijet ćemo i u skladu sa vlastitim procjenama i analizama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na lokalitetu Slapa Brljan na rijeci Krki i Ćorića jezera u Hrvatskoj jutro se počela potraga za tijelom 17-godišnje Antonije Bilić nakon što je Dragan Paravinja priznao da je ubio tu maloljetnicu posljednji put viđenu 7. juna. Izvještava Milorad Milojević.
Dragan Paravinja, koji je u sinoćnjem iskazu pred policijom priznao da je ubio Antoniju Bilić iz Drniša u Hrvatskoj, upućen je u zatvor Kula u istočnom Sarajevu. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja rekla je da će Paravinja biti ispitan u Osnovnom sudu u Sokocu zbog optužnice za silovanje iz 2002. godine, na osnovu koje je izdata i potjernica 2005. godine. Proceduralno još nije moguće reći da li će Paravinja biti izručen Hrvatskoj s obzirom da su odranije zbog silovanja za njim tragale i Bosna i Hercegovina, ali i Srbija.
Prvo, Osnovni sud Sokola treba da kaže da li ide njima predmet, da li će ustup predmet na Hrvatskoj kako bi oni objedinili sve, a onda treba da se izjasni Srbija i ako oni svi ovo prihvate, onda treba da se Ministarstvo pravde između sebe, to znači ako Osnovni sud Sokola kaže da ustupa, onda Ministarstvo pravde tri zemlje treba da se dogovori oko ekstradicije.
Paravinja je nezvanično u sinoćnjem ispitivanju u Banja Luci, kojem su prisustvovali predstavnici policije iz Hrvatske, rekao da je maloljetnu Antoniju Bilić silovao, a potom zadavio i bacio u rijeku Krku. Zamjenik direktora uprave policije Hrvatske Milijan Brkić nije otkrivao detalje priznanja.
Dok ne potvrdimo njegove navode, s obzirom na protekle njegove izjave koje su bile lažne, malo se strpite sa krajnjom informacijom.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine trebala bi do kraja ove sedmice donijeti odluku o disciplinskoj tužbi protiv glavnog tužitelja Milorada Barašina. Tu je tužbu podnio ured glavnog disciplinskog tužitelja Arbena Murtezića, koji kaže kako su to uradili nakon niza prikupljenih dokaza. polazna osnova ipak su im bili medijski napisi o glavnom tužiocu. Podsjećanja radi, riječ je o napisima u kojima se tvrdi da je Barašin imao kontakte s osobama sa crne liste sumnjivaca za šverc oružjem.
Gospodine Murteziću, Kancelarija disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužiločkog vijeća Bosne i Hercegovine podnijela je zahtjev za disciplinsku tužbu protiv glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Milorada Barašina. Šta to konkretno znači?
Dakle, disciplinski postupak je pokrenut disciplinskom tužbom koja je podnesena prošle sedmice. U ovom trenutku to ne znači, nema nikakvu posljedicu posebnu za njegov trenutni rad, osim toga što je podnesen i zahtjev za suspenziju o kojem treba odlučiti u roku od 8 dana. Znači, negdje krajem ove sedmice već ta odluka mogla uslijediti. Što se tiče neke neposredne posljedice, ta suspenzija je mogla nastupiti eventualno krajem ove sedmice.
Na osnovu čega ste podnijeli disciplinsku tužbu?
Da, kaže, disciplinska tužba je podnesena nakon istrage i prikupljanja dokaza, a sva je istraga počela obzirom da je predmet registrovan po službenoj dužnosti priloga u različitim medijima koji su manje više poznati javnosti.
Dakle, na osnovu napisa medija ste podnijeli disciplinsku tužbu. Može li se to tako reći?
To tvrdi, obzirom da je od toga jeste počeo, tako je predmet registrovan. Međutim, mi smo dokaze naravno prikupljali tražeći od različitih institucija u Bosni i Hercegovini, na svim nivoima tražeći različite podatke. Znate. Tako da ne možemo tvrditi da je to sad tužba na osnovu napisa u medijima.
Koliko je dugo trajalo to prikupljanje dokaza?
Otprilike neposredno nakon ovoga prvi ti natpisa smo mi tako i počeli, mislim, tako da je to relativno brzo, ne mogu vam sad tačno reći datum.
Možete li nam objasniti kako ide taj disciplinski postupak?
Pa što se tiče, znači, disciplinskog postupka, samo treba napraviti tu razliku između postupka suspenzije i suspenzije do kraja disciplinskog, to je kao neka vrsta prijene mjere do kraja disciplinskog postupka, a sam postupak u kojem se odlučuje o našem zahtjevu je naravno dvostepen. Nakon podnošenja tužbe gospodin Barašić će imati ovaj pravo da naravno da odgovori na tužbu, zatim ide pripremno ročište, glavna rasprava. Nakon toga, nakon prvostepene odluke, postoji mogućnost ulaganja žalbe drugostepenoj komisiji. Ono što će me možda pitati je, kao većina novinara, postoje naravno dosta precizno određeni rokovi za donošenje odluke, međutim, kao i svaki postupak, postoji i određeni razlog zbog koji se neke radnje mogu odlagati, tako da je zaista u ovom trenutku jako teško predvidjeti neki vremenski okvir.
A šta su sankcije?
Da vam kažem, u zakonu o Visokom sudskom tužilačkom vijeću nisu određeni tačno disciplinski prekršaj i sankcije nisu tačno povezane. Za svaki disciplinski prekršaj, zavisno od težine i drugih okolnosti, se može izreći određena sankcija. Dakle, sankcije idu od opomene do razrješenja.
Koliko često vi inače imate te disciplinske tužbe protiv uposlenika u pravosuđu?
Recimo, prošle godine smo imali nekih 17, pretprošle jedno 15. Evo mogu vam reći podatak, otprilike od 2005. godine na ovamo smo imali oko 130 postupaka.
U petak je iz tužilaštva saopšteno da nisu dobili obavještenje o pokretanju postupka za suspenziju glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Milorada Barašina. Da li ste im dostavili to obavještenje?
Tužba se dostavlja putem komisije koja ispituje urednost naše tužbe i ona, koliko sam ja upoznat, gospodin Barašin nije zaprimio tužbu. I zbog toga kažem, iz tih razloga upravo ja ne ulazim u detalje te tužbe, osim ovih stvari koje mogu potvrditi, koje su već poznate javnosti. I tačno je tako, mislim, ovo jeste jedna nesretna okolnost da se ovoliko o ovome priča prije nego što je gospodin Barašin zaprimio tužbu.
Da li je ovo prvi slučaj da imate disciplinsku tužbu protiv glavnog tužioca?
Imali smo protiv zaista visoko rangiranih nosilaca pravosudnih funkcija. Sada, što se tiče glavnog tužioca, pa da, ovo je vjerojatno prvi, jer ipak to možda može se neki način reći najviša pravosudna funkcija u Bosni i Hercegovini.
Evo, pitat ću vas za kraj, mada ste već nešto rekli o tome, za 8 dana bi vi trebali donijeti odluku.
Da budem jasan, ne donosimo mi odluku, mi smo podnijeli zahtjev, a odluku donosi prvostepena disciplinska komisija, znate, mi smo dvije strane u postupku, znate, u ovom trenutku ured disciplinskog tužioca i gospodin Barašin, a komisija je ta koja donosi odluke.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Jesu li nacionalna pravosuđa spremna za preuzimanje suđenja za ratne zločine od Haškog suda, te kakva je saradnja zemalja regiona u ovoj oblasti, neka se od pitanja koja je Jasna Vukičević postavila sudijama iz regiona i onim međunarodnim haškim. Radni sastanak u Budvi održan je u okviru projekta Pravda i ratni zločini. Financijer je Evropska unija, a cilj unapređenje kapaciteta pripadnika pravne profesije iz regije Zapadnog Balkana koji rade na procesuiranju ratnih zločina.
Pravno nasljeđe Haškog tribunala zavisiće od nacionalnih pravosuđa država u jugoistočnoj Europi, ocijenio je sudija Fausto Pokari iz Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji.
Gonjenje teških povreda međunarodnog prava je i dalje primarna odgovornost pojedinih država. Sprovođenje strategije tribunala također odražava namjeru Saveta bezbjednosti da se tribunal osnuje kao privremeni tribunal, da presuđuje do momenta kada nacionalni sistemi pojedinih država budu u stanju da sami rade predmete koje sada radi tribunal u Hagu.
Neke od sudija pitali smo da li smatraju da su nacionalna pravosuđa sposobna preuzeti slučajeve ratnih zločina. Želimir Barić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske.
Mislim da smo sposobni i da imamo kapacitete uz pomoć međunarodne zajednice.
Sudica Sanja Manojlović iz Apelacionog suda u Beogradu.
Lično mislim pre svega da postoji spremnost svih struktura u društvu da se ratni zločini procesuiraju, a uz to mislim da imamo dovoljno stručnih i obučenih kadrova koji mogu da iznesu taj posao i apsolutno mislim da su sudovi i tužilaštva da su spremni da preuzmu i nastave rad nakon zatvaranja Haškog tribunala.
U Crnoj Gori je procesuirano 4 ratna zločina, no nijedan nije pravosnažno okončan. Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica.
Naša je sreća što imamo samo 4 procesa koje su u toku. Uradit ćemo sve da se dokazi na jedan brži način. Ocijena je to i ono što mora se pokazati kapacitet crnogorskog pravosuđa, a ostalo ostaje zakonom.
Želimir Barić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske, podsjeća da Bosna i Hercegovina ima najviše predmeta ratnih zločina u regionu, čije je sudsko okončanje ograničeno na 7, odnosno 15 godina.
Na nivou entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine imamo na određeni način ujednačenu i sudsku praksu. Primjenjuje se krivični zakon bivše socijalističke federativne Republike Jugoslavije, dok u predmetima ratnih zločina na sudu BiH po meni su sporna pitanja kada su u predmetu krivična djela ratni zločin protiv čovječnosti i krivično djelo genocida.
Kakva je saradnja u ovoj oblasti sa susjednim zemljama?
Za razliku od prethodnih godina postoji izuzetno dobra saradnja zemalja u regionu i mislim da je saradnja na međunarodnom nivou u jednoj uzlaznoj liniji.
Što su osnovne prepreke?
Pa osnovne prepreke po meni, to je neko moje slobodno mišljenje, pošto su te da trebaju da budu u daljoj budućnosti tješnja saradnja između ovih zemalja u regionu bivše Jugoslavije, posebno ministarstava prava.
Prema riječima šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Leopolda Maurera, sudski epilog ratnih zločina je važan preduslov uspostavljanja trajnog pomirenja i procesa pridruživanja Balkana Evropskoj uniji.
Zemlje kandidati se procjenjuju na putu ka Evropskoj uniji sa aspekta saradnje sa Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju i sa procesuiranjem ratnih zločina. Mislim da je izvođenje optuženih za ratne zločine pred lice pravde jako važno, pokazuje kapacitet jedne zemlje, jednog društva da pokažu zrelost i da procesuiraju najteže zločine i da na neki način riješe to nasljeđe iz prošlosti. To je osnov procesa pomirenja u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Međunarodna civilna kancelarija u Prištini saopštila je da 1. septembra ove godine zatvara svoje regionalne kancelarije u Peći, Prizrenu, Gnjilanu i Glavnom gradu. U saopštenju se navodi da je institucionalna reorganizacija odgovor na napredak postignut u ispunjavanju odredaba sveobuhvatnog prijedloga za rješenje statusa. Juli Hođa, poznavalac političkih dešavanja iz Kluba za vanjsku politiku, smatra da odluka o postepenom povlačenju govori kako Kosovo ulazi u period u kojem više neće funkcionirati kao protektorat. Detalje ima Amra Zajneli.
Iz Međunarodne civilne kancelarije koja nadgleda kosovsku nezavisnost, odnosno sprovođenje Atisarijevog plana, kažu da zatvaranje regionalnih kancelarija predstavlja prirodan korak. Zamjenik Međunarodnog civilnog predstavnika Kristofer Rovan u saopštenju za medije navodi da to međutim ne znači da će ova kancelarija prestati da se interesuje za te opštine, te da će ona nastaviti sa nadgledanjem sprovođenja decentralizacije i mera za očuvanje verskog i kulturnog nasljeđa sa strateškog nivoa. Paralelno sa tim, Kosovo i njegove nove institucije postoji spremno spremne da stanu na svoje noge. Ovo je znak napretka, znak očekivanja kao i znak poverenja. Međunarodna civilna kancelarija će nastaviti da podržava, pomaže i savjetuje lokalne i centralne institucije iz glavne kancelarije u Prištini, kazao je Rovan. A bivši ministar za lokalnu samoupravu Sadri Ferati je trenutno poslanik u Skupštini Kosova, navodi da je uloga regionalne kancelarije bila da nadgleda sprovođenje Ustava Kosova na lokalnom nivou, a naročito oni delova koji su u vezi sa Adisarijevim planom. Pošto je postignut zadovoljavajući uspeh, mislim da nije iznenađujuće, već se i očekivalo zatvaranje ovih kancelarija. Smanjenje njihovih kapaciteta podrazumeva još jedan progres koji se obeležava na tom putu. Ali Međunarodna civilna kancelarija sa razlogom nije zatvorila svoju kancelariju u Mitrovici, gde proces decentralizacije još uvek nije završen, kao ni procesi kulturnog nasleđa, navodi Ferati. Sa druge strane, Uli Hođe iz Kluba za spoljnu politiku navodi da odluka Međunarodne civilne kancelarije o zatvaranju kancelarija u 4 kosovskih gradova, kao i postepeno povlačenje ove misije, ne predstavlja neki gubitak, pošto tokom protekle 3 godine nije zabeleženo, kako on rekao, neko posebno delovanje ove kancelarije. Odluka o postepenom zatvaranju ove kancelarije dolazi u odgovarajuće vreme. Ovo znači da Kosovo postepeno ulazi u nov period funkcionisanja, ne kao civilni protektorat, već kao nezavisna zemlja koja u potpunosti uzima odgovornost i svih aspekata društvenog razvoja. Ovo će naravno doneti nove izazove za Kosovo, ali će također zatražiti i rešenje za otvorena pitanja unutar Kosova, kao što je pitanje severa zemlje, navodi Hođa. Hođa je također dodao da najave Međunarodne civilne kancelarije o zatvaranju svojih predstavništva predstavlja znak povlačenja međunarodnih misija sa Kosova. Po njemu krajnje vreme da se održi debat o tome kakvo će biti stanje nakon odlaska međunarodnih misija sa Kosova. Krajnje vreme za jednu intenzivnu debatu o tome šta se podrazumeva pod postepenim povlačenjem međunarodne zajednice sa Kosova i kakva će biti situacija na Kosovu kada međunarodna zajednica ode, naročito kada je u pitanju sever. Ovde nisu u pitanju samo civilne organizacije, već postoji najava o povlačenju snaga NATO-a. Ova nova situacija ne treba zatići Kosovo u starom stanju, smatra Hođa. Međutim, bivši ministar Ferati naglašava da završetak međunarodnog nadgledanja zavisi od okolnosti na severu zemlje. Smatram da će upravo Mitrovica i severni deo Kosova odrediti još koliko dugo će biti potrebe za nadgledanjem kosovske nezavisnosti, ali to nije zbog nedostataka posvećenosti centralne institucije Republike Kosova, već je realnost u tom delu tokom svih ovih godina i nedostatak dobre volje Beograda da ne promoviše konfliktuozne i destabilizirajuće situacije je odlučujuće kada u pitanju još koliko dugo će ostati misije, kazao je Ferati. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Vladimir Petrović je zatražio od američke mreže MBS Universal da preduzme mjere protiv komičarke Chelsea Handler. U svom programu Chelsea Lately, a povodom neuspjelog koncerta Amy Winehouse u Beogradu, komičarka je dala satirične primjedbe na račun Srbije. Uvrijeđena je bila i dijaspora koja je posredstvom Facebooka organizirala peticiju za bojkot. Branka Mihajlović ima priču u cjelini.
Šta je toliko razljutilo vlast u Srbiji i Facebookovce, uglavnom iz srpske dijaspore? Između ostalog, gosti u Čelzinoj emisiji su izrazili čuđenje što se u Srbiji koncert Amy Winehouse naziva katastrofalnim, s obzirom da je to zemlja gde se dogodilo etničko čišćenje i genocid.
I like how they were calling it a disaster in Serbia. This is a place that's had ethnic cleansing and genocide.
Učesnici u emisiji su se zapitali zar je građanima Srbije dozvoljeno da idu na koncerte i izrazili čuđenje što je Amy odabrala Beograd za početak svoje evropske turneje. Da li je posle toga možda mislila da ide u Kazahstan?
After Serbia, where was she going, like Kazakhstan or something?
Chelsea Handler je komentarisala Facebook stranicu ministra odbrane Dragana Šutanovca koji je napisao da je koncert sramotan i razočaravajući.
Amy's concert was a shame and a huge disappointment. So is your country.
Vaša zemlja je sramotna i razočaranje, rekla je komičarka dodavši da je Dragan veoma popularno bolševičko ime.
Dragan is a very popular Bolshevik name.
A onda su pale iznenađujuće teške reči sa zvaničnog mesta. Ambasador Srbije Vladimir Petrović je zatražio kaznu za autorku emisije. Napisao da će Hendlerova verovatno biti iznenađena kada čuje da je Srbija demokratska zemlja, da narod Srbije uživa velike slobode, da je Beograd poznat širom Evrope kao grad sa najživljim noćnim životom na celom kontinentu. Naši sagovornici, poznati karikaturista Predrag Koraksić Koraks i jedan od najčitanijih kolumnista Ljubomir Živkov, slažu se da je humor bio neprimeren.
Jeste uvredljivo. I uvek kad mislim da neka šala nije baš uspela, osjetim neku stalešku nelagodu.
Ljubomir Živkov, međutim, iako se slaže da je šala neuspela, smatra da su neuspele i državne i druge reakcije na nju.
Mislim da nije trebalo da reaguje država. Držim da su reakcije Srbadije po forumima bile dovoljne. Mislim da ih je najbolje opisao Pera Luković, Srbin sa interneta, živi na primjer u Kaliforniji gde do pet popodne radi kao crv i onako pazi da bude politički korektan, a onda dođe kući, stavi šubaru na glavu, otvori pivo i psuje majku separatistima, ustašama, balijama i šta ja znam. A onda se sa zakašnjenjem oglasilo i samo ministarstvo inostranih dela, jer je faul, bože moj, planetaran. Pa šta bi bilo kad bi vlade reagovale na viceve o, ne znam, Ircima, Škotlanđanima, Bosancima? Predsjednik Pirotske opštine samo bi pisao protestne note.
I spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, također ne sporeći neukusne šale u emisiji, pažnju koncentriše na reakciju vlasti u Beogradu.
Dizati problem na državni nivo, zahtevati da ambasador Srbije zvanično interveniše, također promaši. Autoritarni sistemi tako reaguju na humor i satiru.
Takve vrste emisija se ne prave po principu političke korektnosti, kaže pozorišni kritičar Ivan Medenica. Njega, međutim, manje brine neukus koji nije sporan, već neprimerena provala navodnog patriotizma koji podsjeća na neka prohujala vremena.
Ono što je suštinsko tu pitanje, a kojim se niko ne bavi, jeste zbog čega takvi kulturni stereotipovi o Srbiji još uvek postoje. I dakle, mislim da je primarno pitanje da li je ministar Šutanovac i vlada kojoj on pripada dovoljno toga uradila da se za ovih 10 godina od pada Miloševićevog režima slika o Srbiji promeni. Tako da ja mislim da ta emisija na svoj vrstan način bila lekovita, jer nam je pokazala kakva je još uvek utisak ili imidž koji o Srbiji postoji u nekoj najširoj svetskoj zajednici. Sve ovo, ove preterane reakcije, ovaj opet novi izliv patriotizma govori o odbijanju našem kao društva da prihvatimo realnost svog položaja u međunarodnim okvirima. Ne želim time da aboliram možda neukus toga humora, ali mislim da ipak to nije primarni problem, nego da je primarni problem zašto i kako se mi prema tome odnosimo.
Srbija!
Wow. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li je euro u opasnosti nakon grčke krize? Što bi trebalo učiniti da europska valuta opstane i bude konkurentna dolaru? Koliko je posljednja grčka tragedija preplašila nove članice Unije, zašto Poljska i Češka nastoje što više odugovlačiti s promjenom svoje valute, pitanja su kojima se danas bavila Mirjana Rakela.
Spašavanje Grčke zapravo je spašavanje jedinstvene evropske valute. Guardian naglašava da Grčka u nastaloj krizi zapravo i nije glavni akter. Podsjeća se da se 90-ih, kada je Jacques Delors postigao sporazum o euru, mnogi upozoravali da tako različite ekonomije teško mogu zajedno. Eurokrati su odgovarali da se radi o prirodnom strahu i da je bitno da se poštuju kriteriji iz Maastrichta, ali istodobno su se pravila kršila kada su u eurozonu ušle Belgije i Italija, iako su imale veći dug od dozvoljenog. Ali i sam mehanizam je bio pomalo glupast, piše britanski list, podsjećajući na apsurd da je ulazak u eurozonu dopušten zemljama koje imaju deficit od 3% bruto nacionalnog dohotka. Zašto onda to ne bi bilo 3,1%, pita se komentator Guardiana. List ističe da vlade u eurozoni od Dublina do Talina uz jedinstvenu monetarnu politiku imaju i 17 različitih fiskalnih i bankovnih sustava. Ta besmislica posebno je do izražaja došla u vrijeme financijske krize. Želi li Evropa održati euro i kao konkurent dolaru, ministri financija će morati poraditi na jedinstvenoj politici. No pri tome će biti nužna podrška građana. Političari u eurozoni često demokraciju smatraju luksuzom, a ne nužnošću, što je bilo jasno kada je Brisel zatražio od grčkog parlamenta da usvoji plan mjera štednje, iako su se tome oštro protivili grčki građani. Istodobno, u istočnoj Europi sve je manje zagrijani za ulazak u eurozonu, piše Business Week. Autori teksta Otto Malas i Aaron Neglitis ističu kako je za države nekadašnjeg istočnog bloka članstvo u Europsku uniju, a potom uvođenje eura, značio raskid sa prošlošću i primicanje zapadu. Početkom mjeseca, međutim, guverner Latvijske narodne banke Ilmars Rimsevis izjavio je kako zemlja ne bi smjela uvesti euro ni po koju cijenu. Njegov susjed Vitas Vasiljakus istaknuo je da korištenje eura ne znači nešto što bi trebalo biti vječno. Marek Belka, čelni čovjek Narodne banke Poljske, kazao je da Varšava i druge zemlje iz okruženja ne bi imale koristi za brzim prihvaćanjem eura. Češki premijer Petar Nečas je kazao da njegova zemlja neće preći na euro sve dok ima koristi od vlastite valute, češke krune. No, za te zemlje alarmantna je spoznaja da bi u slučaju da jesu članice eurozone morale izdvojiti milijarde za spas Grčke, Portugala i Irske. Ipak, ne smije se zaboraviti da Estonija, koja je 1. januara ove godine postala članica eurozone, danas ima najveći godišnji rast u Europi, čak 8,5%.
Radio Slobodna Evropa ekskluzivno na svojim internet stranicama objavljuje ratni dnevnik Jovana Divjaka. U današnjoj emisiji poslušajte što je general zabilježio tokom susreta Alije Izetbegovića s bosansko-hercegovačkom dijasporom u Sjedinjenim Državama septembra 1992. godine.
Na referendumu je veći broj Hrvata zajedno sa Bošnjacima i manjim brojem Srba dao glas za nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu. Danas sam ovdje u Njujorku sa hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom potpisao aneks na sporazum Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkoj odbrani granica, koji je sklopljen u julu. Dogovorili smo se da formiramo komitet za koordinaciju odbrambenih napora dvije zemlje dok se agresija ne zaustavi. Uputili smo zajednički zahtjev Savjetu bezbjednosti da ukine embargo na isporuku oružja Bosne i Hercegovine. Moramo obezbijediti zajedničko djelovanje armije Bosne i Hercegovine i HVO, jer odbrana Bosne leži na snazi zajedničkih oružanih snaga, muslimana, Hrvata i svih drugih. Bez pomoći Zagreba mali su izgledi da preokrenemo obrambenu situaciju u našu korist. Slušam predsjednika i osjećam da ne vjeruju ono što je s Tuđmanom dogovoreno. Kako je teško breme koje taj čovjek nosi na plećima. Kako je diplomacija teška disciplina. Pitam ga posle o razgovoru sa Tuđmanom. Sa njim čovjek nikad nije siguran. Ne vjeruj mu. Nisam uvjeren da će sprovesti sve što je dogovoreno. Imaćemo još mnogo i veoma dugo problema sa Hrvatskom. Glasio je dosta rezigniran odgovor predsjednika.
Hoćete li znati više o tome što se zaista dešavalo unutar opkoljenog Sarajeva od svjedoka zbivanja, zavirite na internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti nakon objavljivanja na kojem policija maltretira romskog mladića za Radio Slobodna Evropa govore pretučeni Daniel Stojković i njegov otac Gani.
Znam da su mi rekli da žmurim, mene su uveli u jednu sobu, Ćaleta u drugu sobu i tu su uvatili da nas tuku. Samo ne ponovilo se nikada više.
Kada sretnete danas policajca, kako se osjećate?
Ne baš, najprijasnije.
Verica Barać iz Antikorupcijskog savjeta srbijanske vlade povodom spora između vlasti i tajkuna Milana Beka oko Luke Beograd za naš radio kaže.
To su marketinški trikovi dogovoreni u predizbornoj kampanji između prijatelja.
Na današnji dan prije 19 godina optuženi ratni zločinac Milan Lukić zapalio je u jednoj kući 70 Bošnjaka Višegrada.
Na Lomači je spaljena cijela porodica i sada Tufekčića. Svaki put sve teže i teže preživljava godišnjice.
Na Bikavčan izgubio kompletnu porodicu, znači suprugu, čerku od 5 godina i sina od 2 godine.
A na samom kraju i priča o stolačkoj porodici Medar koja se brine za grob Moše Danona. Iako teško bolestan, Mensur ne odustaje od obećanja svojih predaka.
Sad ćemo sve pograbiti, očistiti i prvo košeljenje kostelicom ide i onda do zime, jedno 13 do 15 puta. Toliko god ovdje dođe i prođe, svak stane pa gleda.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tek nakon što je snimak policijske torture na kojem policajac maltretira romskog mladića nastao 2007. objavljen na internetu, ispostavilo se da je policija znala za taj događaj, ali da učesnici nisu kažnjeni. Potrebna je edukacija policajaca, ali i jaka unutrašnja kontrola koja očigledno ne radi svoj posao, upozoravaju nevladine organizacije u Srbiji. Priču imaju Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Daniel Stojković je 2007. kada ga je policajac u policijskoj stanici u Vršcu brutalno udarao u glavu i noge, imao 17 godina. Danas Daniel za Radio Slobodna Evropa kaže da i dalje ima strah.
Znam da su mi rekli da žmurim, mene su uveli u jednu sobu, Ćaleta u drugu sobu i tu su uvatili da nas tuku. I tukli su nas i onda su nas stajali u kola i otpratili nas do pola puta. Rekli su nemojte nigde da stajete, vozite samo do Kovina. Udarili su mi po nogama i po glavi.
Pa šta mislite, zašto su se oni tako ponašali?
Nemam pojma, iskreno da vam kažem. Samo ne ponovilo se nikada više.
Kada sretnete danas policajca, kako se osjećate?
Ne baš, najprijasnije.
Da li su oni bili tako brutalni, a ne samo zato što su vas uhapsili, nego i zato što ste Rom?
Da, sigurno.
Jel se videlo iz njihovog ponašanja da oni ne vole Roma?
Da, koliko se sećam, colke i tako.
Snimak policijskog nasilja objavljen na YouTube-u nakon 4 godine šokirao je javnost.
Zatvori oči.
Danielov otac Gani Stojković nalazio se u susednoj prostoriji u policiji dok su mu tukli sina.
To mi možda i srce kad sam čuo kako moj sin vrišti i tako. Pa tu su nas eto maltretirali. Vidjeli ste u slici, nemam šta da to što se vidi u slici, ja mislim da je dovoljno.
Jel vas kontaktirao neko iz policije nakon što je objavljeno?
Baš ništa.
Kad se sjetite te noći danas, kako se osjećate?
Nije baš prijatno. Sigurno nije baš prijatno.
Prema navodima medija, Stojkovići su 30. juna 2007. privedeni zbog krađe u prodavnici. Policajac koji je tukao Stojkovića kao i njegov kolega koji je tome prisustvovao suspendovani su. Protiv pripadnice MUP-a koja je snimila snimak, bit će podignuta krivična prijava zbog neprijavljivanja počinioca krivičnog dela. 2008. o ovom događaju obavešteno i tužilaštvo, ali nije bilo sankcija jer su i policajci i Stojkovići negirali nasilje. Stojkovići danas kažu da su takvu izjavu dali zbog straha. Ovaj slučaj policijske torture nije usamljen. Najsvežiji su primjeri iz prošle godine kada su policajci pretukli 4 mladića i 2 devojke goste zemunske kladionice Monako, a u Kragujevcu je tokom akcije hvatanja narkodilera pretučen učitelj dok je džogirao. Petar Antić iz Centra za prava manjina koji već godinama istražuje policijsku torturu kaže da ovakvih slučajeva ima dosta.
Postoji
postoji jedan takav, ja bih rekao, stav među mnogima da je ovako nešto, nažalost, i dalje normalno. Mislim da je potrebna dalje edukacija pripadnika meteoroloških poslova u ovom problemu, ali potrebna je jako unutrašnja kontrola koja očigledno da ne radi svoj posao. U većini slučajeva čitava stanica to zna i niko ništa ne prijavi. To govori da znači sam sistem ne valja. Ne postoji dovoljna svest koliko je zapravo ovo opasno kada se objavi ovakva vest gde policajac psuje majku cigansku jednom Romu i tuče ga, zapravo izaziva strah kod ogromnog broja Roma da se to može i njima desiti. A pored toga, mnogi osjećaju i gnev. Ovakvi slučajevi mogu izazvati i mržnju.
Ministar policije koji je naložio suspenziju dvojice policajaca objasnio je da se prebijanje desilo pre nego što je postao ministar. Ni njemu međutim nije jasno zašto je toliko vremena trebalo da snimak dospe u javnost.
Pošto sam video taj snimak, ja sam dao nalog direkciji policije da bez obzira na koji način, da li je tužilaštvo reagovalo ili nije reagovalo, policija mora da suspenduje policajce koji su tu bili prisutni i koji se tako ponašali.
I policijski sindikati su osudili neprofesionalizam, nepoštovanje zakona i nasilničko ponašanje. Ovaj slučaj policijskog premlaćivanja romskog mladića Dragu Ljubacković iz Evropske romske unije dovodi u vezu i sa odnosom države i društva prema Romima.
Ovaj slučaj govori kakav je odnos prema romskom narodu kada se to ne vidi javno. Dakle, formalno Romi imaju sva prava u Srbiji, sve je u najboljem redu, oni su zaštićeni zakonskim aktima i tako dalje. Međutim, ovo nam samo pokazuje da raskorak između normativnog i stvarnog, bar što se Roma tiče u Srbiji, je vrlo veliki i mnogo će vremena trebati da prođe do momenta kada će se odnos prema Romima promeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Juna 1992. godine u višegradskom naselju Bikavac u kući Mehe Aljića Milan Lukić sa svojim pomagačima zapalio je najmanje 70 civila Bošnjaka mahom žena i djece. Živu lomaču jedina je preživjela Zehra Turjačanin, a Haški tribunal kaznio je Lukića doživotnim zatvorom. Priču u cjelini ima Dženana Halimović.
Milan Lukić, vođa srpske paravojne jedinice Beli Orlovi, 27. juna 1992. godine, gurajući ih kundakom puške kako bi što više stalo unutra, natjerao je 70 Bošnjaka, mahom žena i djece u kuću Mehe Aljića u višegradskom naselju Bikavac. Sa pomagačima je blokirao vrata namještajem i metalnim garažnim vratima kako ne bi pobjegli. Na kuću su potom pucali, bacali bombe te i zapalili posuvši benzin. Zehra Turjačanin jedina je preživjela iskočivši kroz prozor sa teškim opekotinama. Iako teško povrijeđena, Zehra je upozorila druge na opasnost. Njeno će svjedočenje ostati istorijski dokument, kaže predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Mimišević.
Izjavu koju je ona nama dala na 5 stranica, to je istorijski dokument s obzirom da Zehra Turjačanin nakon 20 operacija, nakon užasa što je ona preživjela, ona je bila živa buktinja, ona, to je ljudski, ja to opravdavam, ne želi više da se sjeća, ona čak kad je svjedočila pred sudom u Hagu, nije htjela da kaže da prepoznaje Milana Lukića, ali je nama u izjavi rekla da nikada više ona neće doći u Višegrad, jer je u njoj sve ulomljeno, sve urušeno.
Na lomači je spaljena cijela porodica Esada Tufekčića. Svaki put sve teže i teže preživljava godišnjice.
Na Bikavcu sam izgubio kompletnu porodicu, znači suprugu, čerku od 5 godina i sina od 2 godine. Pored njih tu su stradali, punicama i svastika jedna, kako koji boravak na Bikavcu, znači sve teže i teže. Čovjek kad se sjeti svega toga i zamisli kakvim sve mukama za to, oni pustili su te svoje duše i to.
Ostaci zgarište i kuće uništeni su, a za posmrtne ostatke se ne zna ni danas. Bakira Hasečić iz Udruženja žene žrtve rata kaže kako porodice i danas pretražuju i nadaju se.
Uklonjeni su ostaci
stambeno-porodične kuće Mehe Ajića i sa njima spaljene kosti preko 70 civila, dislocirani, da se do danas nije pronašla jedna koščica, ani se zna gdje su dislocirani posmrtni ostaci. Pošto smo čistili groblje, oni su nalazili bačene životinske kosti i tako su se zgrčili rove i pitaju da nisu ovo ljudske kosti, da ovo nisu njihove kosti.
Dvije sedmice prije zločina na Bikavcu, Milan Lukić je u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu na isti način svirepo spalio 60 osoba, među kojima i djecu. Spaljivanja u Pionirskoj ulici i Bikavcu sudije Haškog tribunala okarakterisali su kao najgore primjere nečovječnih postupaka jednog čovjeka prema drugom.
U previše dugoj, tužnoj i mizernoj povijesti ljudske nečovječnosti prema drugome čovjeku, požari u Pionirskoj ulici i na Bikavcu sigurno zauzimaju visoko mjesto. Na kraju 20. stoljeća, stoljeća obilježenog ratovanjem i krvoprolićem kolosalnih razmjera, ovi užasni događaji ističu se po zlokobnosti spaljivanja, po očiglednom predumišljaju i proračunatosti koji su ih definirali, po čistoj bezobzirnosti i brutalnosti prikupljanja, zatvaranja i zaključavanja žrtava u te dvije kuće, čime ih se bespomoćne izložilo paklenom požaru koji je uslijedio. Kao i po stupnju boli i patnje nanesenim žrtvama koje su tamo žive spaljene.
Lukić je zbog ubistava na Bikavcu u Pionirskoj ulici i drugih zločina Haški tribunal osudio na doživotni zatvor. Njegov blizak srodnik Sredoj Lukić kažnjen je sa 30 godina zatvora između ostalog i zbog paljenja civila u Pionirskoj ulici, ali uprkos svjedočenjima nije dokazana njegova umiješanost u spaljivanje Bošnjaka na Bikavcu. Kuća Mehe Aljića u kojoj su civili spaljeni poklonjena je porodicama žrtava s namjerom da se napravi memorijalni centar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu se održava Međunarodni forum za tranzicionu pravdu u postjugoslavenskim državama. Organizator je REKOM, Komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, za koju se na Zapadnom Balkanu još skupljaju potpisi. Nataša Kandić kaže...
Naš zadatak je da uverimo, ubedimo i dobijemo podršku domaćih institucija tranzicione pravde, da oni prihvate da proces suočavanja sa prošlošću mora da dobije zvanični državni pečat. Toj pravdi govorimo iz ugla žrtava, govorimo iz ugla domaćih institucija tranzicione pravde, kao što su tužilaštva za ratne zločine, kao što su ministarstva pravosuđa, ministarstva sigurnosti i policije, govorimo iz ugla naučne zajednice, govorimo iz ugla jedne specifične koalicije koja se zalaže da pored suđenja za ratne zločine na ovim prostorima postoji i jedna zajednička regionalna komisija koja će biti fokusirana na žrtve.
U državama sa prostora nekadašnje Jugoslavije još uvijek se traga između 13 do 15 hiljada nestalih. Udruženje žrtava i porodice koje još uvijek traže svoje nestale i pokušavaju doznati istinu šta se s njima desilo, podijeljeni su u podršci REKOM-u. Munira Subašić iz udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa kaže.
Pa nismo još osjetili da će ipak žrtve biti na prvom redu, a mislim da u ovoj komisiji trebale bi žrtve biti na prvom redu.
Bez podrške zvanične politike i vlasti u svim zemljama regiona gotovo je nemoguće utvrditi istinu o onome što se dešavalo u protekloj deceniji, pronaći više od 10.000 nestalih, ali i odgovorne za zločine i ubijanje, kaže Ivan Pšenica iz Saveza udruga obitelji zarobljenih i nestalih iz Hrvatske.
Znamo da u regiji traži se još preko 14.500 osoba. To je velika brojka da bih i ovaj REKOM imao uspješniji rad, a naravno i obitelji koje žive ovih već 20 godina u nezveznosti dođu do saznanja o tome gdje su oni koji se još uvijek traže.
Iako politika u Bosni i Hercegovini nema zvaničnog stava o inicijativi za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, svaka prilika za razgovor među predstavnicima zvaničnih institucija je korisna, smatra zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Očekujemo dakle da ovakve regionalne inicijative izađu sa spiskovima na strali, izađu sa konkretnim podacima koji će utvrditi u svom radu. Dakle, ono što očekujemo to je istina bez politizacije, bez političkih komentara.
Pomoćnik ministra pravde Srbije Vojkan Simić vjeruje da bi osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u zemljama regiona moglo dovesti do konačne istine, odnosno ova komisija utvrditi definitivan broj žrtava, ali identifikovati počinioca zločina.
Smatramo da se radi o jednoj veoma humanoj i moralnoj ideji. Smatramo da je na ovim prostorima potrebno pomirenje među narodima koji nastaju da ovdje žive i da se nađe satisfakcija za žrtve. Potrebno je da utvrdimo spisak i žrtava i zločinaca. To je veoma korisno za pomirenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Milan Beko, jedan od najkrupnijih srbijanskih tajkuna, ponudio je nedavno i to direktno pred milionskim TV gledalištem da državi proda Luku Beograd, čiji je većinski dio akcija na veoma sporan način kupio 2005. za 40 miliona eura. Beogradski gradonačelnik Dragan Đilas odgovorio je kako je grad spreman kupiti luku po cijeni po kojoj je ona i preuzeta. Beko međutim uzvraća da će akcije prodati uvećane za kamatu koju država daje stranim bankama kad se kod njih zadužuje. Slušate Branku Trivić.
Vredi u ovom kontekstu podsjetiti da je vlasniku Luke Beograd Milanu Beku neposredno pre nego što je u nedavnoj TV emisiji ponudio da proda svoje preduzeće, ministar Oliver Dulić preporučio da podnese bar jedan zahtev za konverziju zemljišta Luke u privatnu svojinu, na što je Beko odgovorio da mu se to ne isplati. Međutim, Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, otkriva za Radio Slobodna Evropa da je Savet došao do dokaza da je od 2010. godine Luka podnela više od 50 zahteva za konverziju. Ona kaže da je zakon o konverziji za tajkune i napravljen, jer oduzeto tuđe zemljište ne samo što ne vraća bivšim vlasnicima, nego ga bagatelno prodaje najbogatijoj kasti. Naglašava da od rimskog prava do danas Evropa takvu praksu ne poznaje. Sve na relaciji tajkuni i Beko vladajuća stranka samo je loše izrežirana predizborna predstava, ocenjuje Barać.
Demokratskoj stranci u predizbornoj godini treba da pokaže kako u stvari ne postoji ta sprega između njih i tajkuna. To su marketinški trikovi dogovoreni u predizbornoj kampanji između prijatelja. Ja vam to mogu da potvrdim ovako. Đilasova stranka, odnosno Đilasi u Beogradu su glasali za promjenu GUP-a kojim je de facto nestala Luka Beograd. Od 100 hektara ostalo je samo 30. To je Đilas uradio.
Đilas je išao i tamo
nekako... u Kani predstavljao grad na vodi. A onda su u Skupštini Beograda potpuno izmenili generalni plan iz 2003. godine za potrebe Beka i od 100 hektara za lučke delatnosti ostalo je 30.
Iz Đilasove ponude jasno je da ne prihvata Bekove uslove za prodaju luke, kaže za naš radio konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević, ali dodaje.
Svakako ovo neće riješiti pravnu stranu čitavog problema, što je isto tako vrlo neophodno da se uradi, jer jedan od velikih problema zašto nemamo i bolju investicionu klimu je što ima nažalost dosta ovakvih slučaja koji pravno nisu riješeni.
I dok je predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović odbio da komentariše da li je za državu bolje da Lukom Beograd upravlja privatni investitor ili da se vrati u državno vlasništvo, Ljubomir Mađar, profesor ekonomskog fakulteta, ocenjuje da bi vraćanje Luke u državnu svojinu značilo veće mogućnosti za zapošljavanje partijskih kadrova, što bi Srbiji donelo još više štete. Da je spor između vlasti i Beka povodom Luke samo predizborni spin, dokazuje i činjenica da ovaj biznismen i dan danas na štetu državnog interesa radi nekoliko velikih poslova, pri čemu ga nijedna državna institucija u tome ne sprečava, ocenjuje Verica Barać.
Naprimjer, to sve sa Novostima. On de facto drži državnu štampariju. Pre 5 godina kupio nezakonito sve preko 25% akcija.
On ima 62%.
Jeste.
I komisija za hartije od vrednosti
će... Komisija ništa nije uradila i vidjeli ste da Štimca ponovo kandiduju.
Primjer koji je navela Baraćeva dokaz je da u Srbiji državne institucije ne štite zakon. Zaista je teško shvatiti zašto Komisija za hartije od vrednosti nije reagovala i pre, a naročito nakon što je sam Beko obelodanio da posjeduje više od 25% akcija Novosti, kaže za Radio Slobodna Evropa Dijana Marković-Bajalović, bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije.
To je bilo dovoljno po mene da Komisija za hartije od vrednosti od njega traži, znači isto tako i djevu i da pokrene odgovarajući postupak. Držati više od 25% akcije, akcionarskog društva čije akcije se kotiraju na berzi, znači otvorenog akcionarskog društva, a ne prijaviti to, odnosno ne dati ponudu za preuzimanje ostatka akcija je privredni prestup koji se znači sankcioniše i tu je nadležna Komisija za hartije od vrednosti da pokrene taj postupak.
O razlozima izostanka reagovanja nadležnih državnih institucija na nezakonitosti iza kojih stoje krupni biznismeni poput Milana Beka,
naša sagovornica kaže.
Ja mogu samo da pretpostavim da je u vreme kada su skupovane akcije Novosti da se znalo koji kupuje. I to nije prvi slučaj da vi imate firme koje su navodno u vlasništvu neke strane kompanije, offshore kompanije, a da zapravo su u vlasništvu ljudi odavde iz Srbije. I da vi ne znate ko su pravi vlasnici, a da je zapravo Komisija za hartije od vrednosti neko koga bi to najviše trebalo da interesuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Crna Gora nije bogata, nego prebogata izvorima vode visokog kvaliteta. Ne fali joj ni industrijskih kapaciteta za flaširanje, pa ipak ova država 20 puta više uvozi nego li izvozi vode u bocama. Prošle godine, na primjer, uvezeno je 7,5 miliona eura vode, a na izvozu zarađeno tek 700 hiljada eura. Zašto je tome tako, istraživao je Esad Krcić.
U Crnoj Gori trenutno postoji 6 fabrika za proizvodnju flaširane vode, 3 će uskoro početi sa radom, a još 7 koncesionara je počelo postupak dobijanja vodnih akata. Trenutni domaći proizvodni kapaciteti su oko 350 miliona litara godišnje, međutim nisu u potpunosti iskorišćeni. 85% domaće flaširane vode se plasira na domaćem tržištu, a samo 15% izvan Crne Gore. Razlog za drastičnu neravnotežu između mogućnosti i učešća u domaćem tržištu sami proizvođači vide između ostalog u moćnoj infrastrukturi, kojom raspolaže strana konkurencija i njihovom agresivnom marketingu. Vladan Drašković je direktor kompanije Aquamonta.
Ovo tržište je napadnuto od strane velikih vodnih brendova i marki koji imaju jaku tradiciju, jaku logistiku i to je to. Crnogorski proizvođači prije svega treba da jačaju sopstvenu poziciju, a pomoć države bi trebala da bude da pokuša da se uvidi eventualna razlika u realnoj i formalnoj primjeni CEFTA sporazuma i ukoliko postoje neke stvari koje spadaju u domen biznis barijera ili nelojalne konkurencije, onda posegnuti za reciprocitetom.
Domaći proizvođači još uvijek ne posvećuju dovoljno pažnje promociji sopstvenih proizvoda, rekla je potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović, govoreći o mnoštvu barijera koje su uzrok drastične nesrazmjere između uvoza i izvoza vode.
Raspoloživi kapaciteti se ne koriste dovoljno. Postoji dvostruka opterećenost oporezivanje kada se radi o uvozu, recimo plastičnih čepova, tih plastičnih pretformi, a također kada je u pitanju i oporezivanje kod gotovih proizvoda.
Crnogorske prodavnice i ugostiteljski objekti su prepuni vode iz okruženja i Evrope, a mediji povremeno ukazuju na ovaj problem, pa su ostale zabilježene razne najave sa relevantnih adresa da će se problem riješiti, kao i nade domaćih proizvođača da će domaće vode kvalitetom dobiti povjerenje potrošača i da će vremenom početi da čitaju etikete na kojima je za kvalitet vode najvažniji što niži procenat suvog ostatka i natrijuma. U Ministarstvu ekonomije danas nije bilo moguće saznati njihovo viđenje ovog problema, a pomoćnik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja za vodoprivredu Velizar Vojnović za naš radio konstatuje da iako su za trgovinu u regionu carinske stope nulte, u nekim državama postoje izvjesne necarinske barijere.
Dok skoro je bilo da iz Srbije nijesu priznavali analize naših voda koje je radio Institut za zdravlje, dok mi njihove analize prihvatamo. Eto, jedan jedini primjer da stavimo to u ravnopravan položaj pa da se samim tim reguliše i naprijedi izvoz vode iz Crne Gore. Treba i ukloniti to dvostruku barijeru dvostrukog oporezivanja. Što se tiče opština certifikate proizvodnje, ISO proizvodnja 14.000 standard, napraviti te ciljne analize, napraviti jedinstveni brend crnogorskih voda u Crnoj Gori, što se to treba da se uradi sa jedan četvrni sektor, jedan posebno prirodnoj komori Crne Gore, a naravno i da i sami proizvođači voda u Crnoj Gori moraju mnogo više da radi na marketingu.
Novinarka Dnevnika Dan Jadranka Rabrenović ukazuje i na, sa aspekta korektnog i legitimnog ponašanja konkurencije, spornu taktiku koja domaćim proizvođačima nije na raspolaganju.
Firme koje su dileri za svjetske brendove postavljaju uslov. Isporučit ću ti ovo, ali da uvezeš i ovo ili dobit ćeš popust na ovo ako uvezeš i ovo. To je, mislim, ta kombinacija takozvane vezane trgovine gdje dileri prodaju i nešto što se ne bi, mislim, nije to nepoznata praksa u svijetu, to se radi sa filmovima i sa ovim drugim stvarima. Pritom mi iz Crne Gore imamo jako mali izvoz i nemamo s čim da vežemo našu trgovinu pa da kažemo je dobit ćete vi, ne znam, sad neko crče od želje da dobije pljevaljski sir, pa će dobiti pljevaljski sir ako uzme jako montu. To je problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svakog juna ili po hebrejskom kalendaru na dan 20. Sivana jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini organizira hodočašće na spomen grob velikog carevskog rabina, pravednika Moše Danona, koji se nalazi u mjestu Krajišina, nedaleko od Stoca. Nekada poznato svetište Jevreja cijelog svijeta, danas održavaju porodica Medar, na čijem se zemljištu i nalazi grob, te jevrejska zajednica. Ovo je priča o zajedničkom životu i toleranciji kakvih se mnogi ne žele ni sjećati, prenosi Tina Jelin.
Svakog jutra Mensud Medar obiđe grob sarajevskog rabina Moše Danona. Iako teško bolestan, želi da izneviri običajni svojih predaka, da se grob pravednika mora održavati. Zajedno sa rođakom Amerom i danas smo ga zatekli nedaleko od porodične kuće gdje se spomenik nalazi.
Sad ćemo sve pograbiti, očistiti i prvo košljenje kostelicom ide i onda do zime, jedno 13 do 15 puta. Toliko god ovdje dođe i prođe, svak stane pa gleda. Brlo je fino, ali je žalosno što nema, niko ne dolazi i ne obilazi to.
Predaja kaže kako je uglednog sarajevskog rabina Mošu Danona zajedno sa 10 sarajevskih židova zatočio i kulu bacio Mehmed Ruždi Paša, davne 1820. godine, želeći iznuditi 500 dukata. Sarajevska čaršija se uskoro organizovala, rabin je oslobođen, na sultanu je upućena peticija od strane najuglednijih Sarajlija, nakon čega je Paša smijenjen. Za vrijeme svog boravka u zatočeništvu, rabin Danon se zavitovao da će otići na hodočašće u Jeruzalim. Krenuši prema Dubrovačkoj luci, umire u Krajišini, gdje je i pokopan. Zoran Maldebaum, jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine.
Moše Danon je u jevrejskoj istoriji i to mjesto hodočaša koje je bilo prije Drugog svjetskog rata je najznačajnije za Jevreje poslije zida plaća. Znači, Jevreji imaju zid plaća u kome, na kome se mole, imaju drugo mjesto Moše Danona grob.
Spomen grob Moše Danona nalazi se na zemljištu porodice Medar, zajedno sa dva spomenika podignuta nepoznatim austrijskim vojnicima. Novcem jevrejske zajednice u neposrednoj blizini podignuta je i Havra, kuća za molitvu, u kojoj se na jevrejske praznike i danas okupljaju Jevreji iz cijelog svijeta. Maldenbaum dodaje.
Nekada, pri Drugog svjetskog rata, govorili se idemo na Čabu, išto se bilo u Jerusalem. Tom prilikom svi evropski Jevreji se obavezno svraćali u stolac da bi spomolili na grob Moše Danona, da bi od njega dobili blagoslov i nastavili dalje da idu.
Posjeta groba Moše Danona predstavlja simbol čudesnog spasenja Jevreja Sarajeva. Jedno je od bogatih segmenata sefardske kulture, iako je za Sefarde hodočašće neobičajno. Pa ipak najveće hodočašće Jevreja u ovoj regiji nije upisano u historijske karte Bosne i Hercegovine, niti se održavanje spomenika nalazi u budžetu opštine Stolac, kaže ogorčeno Mensud Medar.
Ja sam ovdje još koliko ne znam, dok bude Bog htio, ja ću to paziti državati isto kao da je to moje. Ja ih smatram svojim velikim prijateljima, pošto i jesu prijatelji, a ovo je šteta za prvo šteta za opštinu i oni koji vode ovaj grad i za državu. Ovo je haus ovdje. Da nije mene, ovo bi sve srušeno bilo, ovo se ni za što ne bi znalo. A sad, evo nam načelnika i evo nam lica našeg stolačkog. Pred spomenikom kulturnim Bosne i Hercegovine, ovdje koji leži pošteni jedan veliki rabin, oni su dotjerali ove osmeća i trenuli tu pred kapiju, pred ulaz. Ne znam šta da vam više kažem.
Malo ko danas zna priču o porodici Medar. Mnogi se ne žele prisjećati priče o rabinu Danonu. Iako je Mensud u posljednjem ratu izgubio oba sina, njegovu dužnost nastavit će neki drugi Medari, možda Amer. Jer kako sam kaže, tako nalaže tradicija i obećanje davno dato predacima.
Jedan je pitav sa Boljuna, sa nekropole Stećaka. I molju, ne gazite moj grob poslije moje smrti. Dakle, odnos i poštovanje prema grobovima postoje još od dobrih Bošnjana. Mi to imamo u svojoj tradiciji, imamo u svojoj krvi, da poštujemo druge i drugačije, da poštujemo grobna mjesta, da poštujemo istoriju svih onih koji su živjeli, koji žive, koji će živjeti na ovim prostorima.
Iz Stoca za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.